Jūs tā tomēr atturīgi komentējat to darbu pie jūsu operas, cik daudz ir iespējams vispār uzvest un cik daudz ir tās iespējas mums tie ir radošā ziņā vispār latviešu operas, jaunas operas radīšanas.
Pašlaik ir tāds brīdis, ka arī jaunā komponistu paudze vai nosacīti jaunā ir ļoti ieinteresējušies par šo žanru, un to var just, jo Kristofs Petersons strādā pie ļoti interesanta projekta, kas ir jaunās zāles projekts, un tur ir dažādas jau Eiropas līdzīgi projekti saslēgušies kopā vienotā sistēmā ar Kristofu Petersonu jaunu topošo darbu, un es tikai varu tikai tās darba aptuvenās aprises atklāt, ka tas ir paredzēts nākošā gada, apmēram pēc gada martā jaunajā zālē, un šī opera saucās Šahs, un viņa ir veltīta slavenam rīdziniekam Mihailam Tālam. Un, acīm redzot, tas būs tāds ļoti kutelīgs projekts, jo tur kā šaha figūras darbojās gan dziedātāji, gan dejotāji, gan instrumentālisti, un režisors tam būs Viesturs Mēkšāns, un tā ir jauna spilgta komanda, kas strādās pie šī darba, ja? Un nākotnē jau 15. Gadā Eriks Ešenvalds raksta operu par mūsu, sāpīgo, skaisto un ļoti grūto ceļu pie savas gaismas pils pie Nacionālās bibliotekas, kas arī, man liekas, ir visai nācijai ļoti būtiska tēma. Un Eriks strādā kopā ar dzēnieci Inesi Zanderi, un mēs plānojam arī Romualda Kalsona pazudušā dēla jaunu skatuves versiju.
Tā faktiski tā diezgan iespaidīga.
Tā kā plāni oriģināla operu ziņā ir ļoti nopietni, un galvenais ir tas, ka komponistos ir atgriezusies ticība šim žanram. Varbūt kādu laiku bija tā, 21. Gadsimta sākumā likās, neviens tāds jauns, it kā no jaunās paudzes komponistiem vai kā, nekā tāda priešlikuma nebija teatrāli, vai atkal varbūt tāds kā bailes vai neuzņēmība, un tagad ir kaut kas noticis, gribās rakstīt operas, tā tad tas atkal liecina par kaut kādu mūsu muzikālās izjūtas un tādas sabiedrības varbūt arī vajadzību pēc tā.
Bet tas Latvijā tāds unikāls gadījums, vai pasaulē tomēr tiek pievērsts uzmanību, kā jāpopularizē?
Apmēram 300 gadu visu laiku turpinās runas, kad opera mirst.
Ir pa ko parunāt.
Ir pa ko parunāt, un ka jau visi šedevri tikai pagātnē, un jau vairs nekā nebūs, un jau viss bija 19. Gadsimtā, pēc tam varbūt, ka viss vēl bija 20. Gadsimta sākumā, tur bija Rihards Strauss, Bartoks, Šostakovičs, Stravinskis, un atkal paiet kāds laiks, un kaut kas tiek uzvests, un atkal redziet, kā Zalcburgas festivāls Alva Hermana uzņēma ar Cimermaņa Zaldātiem, kas, man liekas, vispār skaitījās tādā veidā faktiski neiestudējama opera, jau, viņi ir.
Pie tam ļoti atzīstama veidā, ko mēs drīz varēsim arī
Latvijas televīzijā to viņam
apskatīt. Man ir prieks par to, ka šis žandrs tomēr kā visu mākslu tāds
kombinācija. Ko es gribu uzteikt, protams, Jānis Lūsēns, es aizmirstu pieminēt pašlaik, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ko Jānis ir darījis, un cerēsim, ka kaut kas veidosies arī uz priekšu, jo viņa divas bērnu operas ir, man liekas, jau ieguvuši to pašu popularitāti, ko kādreiz ieguva Arvīds Žilinskis faktiski, bet tas ir absolūti precīzs žanrs, jo bērni visu laiku aug. Un Putna opera atkal dzimst un aug. Un cerams, ka mūs viņi būs. Un Putna opera atkal atgriezīsies repertuārā. Pašlaik tas ir mazais Skursteņas lauģis, kas uz kādu laiku tagad ienāca. Un arī ļoti interesanti, tāpēc, ka tas ir, man par to projektu ir liels prieks, jo mazais Skursteņas lauģis ir projekts kopā ar Domas skolas zēniem. Tas ir attaiziņā unikāls. Ja? Bet Jānis Lūsēns ir cēm lauģis pašlaik bērnu operu žanra.
Tā kā Latvijas Nacionālā opera joprojām ļoti plašā spektrā darbojas, un, protams, šie ievērojamie notikumi tikai popularizēs operas vārdu. Es jums novēlu sekmes radošajā darbā šobrīd laikam pirmām kārtām, bet ja mēs sākām ar Vāgneru noslēdzot to es gribu aicināt arī radio klausītājs tas, ka Reines Zelta cikla Nibelungredzena cikla pirmā opera atjaunotā pirmizrādi jau šonedēļ 8. martā un 8. martā tiešraidē mēs varēsim arī radio klasika dzirdēt, kas translēs Reines Zelta un varēsim dzirdēt arī muzikologa Miku Šķežu sarūpēto ekskursu Vāgneru tetraloģijas pasaulē. Man šodien saka paldies par sarunu komponistam Artūram Maskatam. Mēs sakosim jūs skaitām līdz ļoti, ļoti uzmanīgi.
Paldies!
Paldies Kultūras Rondo. Mēs tiekamies arī rīt šajā pašā laikā. Šo raidījumu sagatavoja Laimas Lava Santala Augans pavasars Jānis Raitums. Pie skaņa pūts bija Rīta Karnača. Mēs atvadāmies atkal ar Rihārdu Vāgneru mūziku.